អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក11ជំពូក11ពីខ2ដល់ខ11ពីខ2ដល់ខ11ដែលយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីដែលយើងដែលនឹងធ្វើការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក11ខ2ដល់ខ11នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក11ខ2អោដើមកកោះអើយចូលត្រហូយំចោះត្បិតដើមតាត្រូវបានរលំឯអស់ទាំងដើមយ៉ាងល្អបានត្រូវបំផ្លាញហើយអោដើមម៉ៃស័កនៅស្រុកបាសានអើយចូលត្រហូយំចោះពីព្រោះព្រៃស្រោងបានត្រូវរលំហើយក្នុងឃ្លាដែលថាអោដើមម៉ៃស័កនៅស្រុកបាសានអើយចូលត្រហូយំចោះស្រុកបាសានគឺជាស្រុកមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងបង្អស់នៃសាសអ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់នោះមានដើមម៉ៃស័កដុះយ៉ាងច្រើនកុះកមិនតែប៉ុណ្ណោះដើមម៉ៃស័កនៅទីនោះដុះលូតលាស់ល្អស្លឹកកធំដើមកធំហើយខ្ពស់លលៃថែមទៀតផងបើចង់រកដើមម៉ៃស័កដែលស្រស់ល្អលោកអ្នកអាចទៅស្រុកបាសានចុះនោះនឹងមិនខកបំណងឡើយព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក11ខ3មានឮសំឡេងពួកគង្វាលត្រហូយំសេចក្តីរុងរឿងរបស់គេបានត្រូវបំផ្លាញក៏ឮសំឡេងស្រែកក្រហឹមនៃសឹងស្ទាវត្បិតសេចក្តីអំណួតរបស់ទន្លេយ៉ាដានបានត្រូវខូចបង់ទៅក្នុងឃ្លាដែលថាមានឮសំឡេងពួកគង្វាលត្រហូយំតើពួកគង្វាលដែលបញ្ចេញសំឡេងត្រហូយំនេះជាអ្នកគង្វាលប្រភេទណាអ្នកគង្វាលឡើងសំឡេងត្រហូយំនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំคล้ายคล้ายខាងព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកដឹកនាំទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់យោបល់នាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តផ្លូវប្រះចាកពីគន្លងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដឹកនាំមិនពិតប្រកបទាំងនោះចេះតែឲ្យពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្យាបោកបញ្ឆោតថាប្រជាពលរដ្ឋពិតជាបានទទួលសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក៏ប៉ុន្តែតាមពិតសេចក្តីសុខដែលអ្នកដឹកនាំខុសឆ្គងទាំងនោះសន្យាគឺជាសេចក្តីសុខคล้ายคล้ายទាំងអស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏លឺសំឡេងស្រែកក្រហឹមនៃសឹងស្ទាវឃ្លានេះប្រហែលជាពោលសម្ដៅទៅកាន់ពួកស្ដេចវ័យក្មេងដែលត្រូវជាគ្រួសារព្រះរាជវង្សនៅក្នុងនគរព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក11ខ4ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះថាចូលឃ្វាលហ្វូងឈាមដែលសម្រាប់សម្លាប់ឃ្លាដែលថាចូលឃ្វាលហ្វូងឈាមដែលសម្រាប់សម្លាប់ព្រះបន្ទូលសម្ដែងខាងលើនាំឲ្យយើងមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហ្វូងឈាមនៅក្នុងឃ្លានេះគឺនិយាយសម្ដៅទៅកាន់ពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេះសល់ដែលនាំគ្នាត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងនគររបស់ពួកគេវិញគេត្រឡប់មកនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេមែនក៏ប៉ុន្តែតើចិត្តគេត្រឡប់ទៅរកអ្វីវិញបន្ទាប់ពីគេបានត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងនគររបស់ខ្លួនវិញជីវភាពរស់នៅរបស់គេក៏មានភាពធូរធារដោយសារតែព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់គេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេះសល់នាំគ្នាផ្ដោតភ្នែកឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានឲ្យគេមិនបានផ្ដោតភ្នែកសម្លឹងឲ្យចាំមើលព្រះដែលទ្រង់ជាអ្នកប្រទានពរឲ្យគេទេគេនាំគ្នាផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់គេនៅពេលដែលគេមានពរដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះគេមើលមិនឃើញអំពីវិនាសកម្មដែលនឹងត្រូវកើតឡើងដល់គេឡើយចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលនៅពេលដែលសាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែភ្លេចព្រះអង្គថាចូលឃ្វាលហ្វូងឈាមដែលសម្រាប់សម្លាប់តើតាមបទទំនាយនេះអ្នកណាមួយជាអ្នកសម្លាប់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលសេះសល់ទាំងនោះនៅក្នុងគ្រាអនាគតមិនយូរប៉ុន្មានខាងមុខនឹងមានអ្នកដឹកនាំសកលលោកមួយរូបងើបឡើងក្រោមកណ្ដាប់ដៃដែករបស់បុគ្គលដែលដឹកនាំសកលលោករូបនោះសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវរងទុក្ខមិនអាចរកពាក្យមនុស្សណាមកធ្វើការពិពណ៌នាបានឡើយព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក11ខ5ជាហ្វូងដែលពួកអ្នកទិញក៏សម្លាប់ទៅឥតរាប់ខ្លួនជាមានទោសឡើយហើយពួកអ្នកដែលលក់វាក៏ថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាប្រកបដោយព្រះពរត្បិតខ្ញុំបានមានឡើងហើយទាំងពួកគង្វាលក៏មិនប្រណីដល់វាដែរ បទទំនៀមនេះសម្រាប់ចេញជារូបរាងដូចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកមែនសាអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលរងទុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃដែករបស់រាជការនៃចក្រភពរ៉ូមព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក11ខ6ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនប្រណីដល់ពួកអ្នកនៅក្នុងស្រុកទៀតឡើយមើលអញនឹងប្រគល់គ្រប់ទាំងប្រុសប្រុសទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអ្នកជិតខាងខ្លួនហើយទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃស្ដេចរបស់ខ្លួនដែរពួកទាំងនោះនឹងវាយស្រុកហើយអញមិនព្រមប្រោសឲ្យរួចដែរហើយអ្វីបានជាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលរងទុក្ខទោសក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពរ៉ូមខខាងលើគឺផ្ដល់ចម្លើយថាពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យហេតុការអាក្រក់នោះកើតឡើងដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយសារមូលហេតុពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺដោយសារអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាផាត់ព្រះជាម្ចាស់ចេញពីជីវិតរបស់គេក៏ដូចជាចេញពីនគររបស់គេដែរនិងមូលហេតុម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារតែសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ីឬជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីរបស់ទ្រង់ជាពិសេសគឺទ្រង់មកប្រសូតនៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក11ខ7ដូច្នេះខ្ញុំក៏ឃ្វាលហ្វូងឈាមដែលសម្រាប់សម្លាប់ដែលពិតជាជាមវេទនាបំផុតក្នុងហ្វូងខ្ញុំក៏យកដំបងពីរមកដំបងមួយខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាលំអមួយទៀតឲ្យឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធហើយខ្ញុំក៏ឃ្វាលហ្វូងឈាមទៅនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដូច្នេះខ្ញុំក៏ឃ្វាលហ្វូងឈាមដែលសម្រាប់សម្លាប់ដែលពិតជាជាមវេទនាបំផុតក្នុងហ្វូងតកតងនឹងបញ្ហាហោរាសាករីឃ្វាលហ្វូងឈាមមែនឬមិនបានឃ្វាលដោយដែលលោកបានពោលនៅក្នុងឃ្លានេះអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានការយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាតើហោរាសាគរីគាត់ពិតជាអ្នកឃ្វាលហ្វូងជាម្នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមែនឬក៏មិនមែនឬមួយក៏វាចារបស់លោកបានពោលនៅទីនេះគ្រាន់តែជាសកម្មភាពលោកសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលបានផ្ដល់ចម្លើយសម្រាប់សំណួរពីរនេះផ្សេងផ្សេងគ្នាកម្មវិធីរបស់យើងមានចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះដែរដោយយើងយល់ថាហោរាសាគរីបានសម្ដែងកាយវិការជាអ្នកគង្វាលឃ្វាលហ្វូងឈាមដោយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងខនេះមែនយើងហ៊ានធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះពីព្រោះហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនរូបបានប្រើវិធីដូចគ្នានេះដែរឧទាហរណ៍ដូចជាហោរាអេសេគៀលជាដើមនៅក្នុងពេលដែលលោកបម្រើព្រះជាម្ចាស់មានគ្រាមួយដែលហោរាអេសេគៀលចូលទៅក្នុងផ្ទះរួចហើយចាក់គន្លឹះទ្វារយ៉ាងជាប់ពីខាងក្នុងនៅក្នុងផ្ទះលោកបានជីករណ្ដៅមួយធ្វើប្រហោងលូនចេញមកផុសនៅចំកណ្ដាលថ្នល់តាមទីក្រុងនានាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងមនុស្សផុសចំកណ្ដាលថ្នល់គឺជារឿងធម្មតាអ្នកបច្ចេកទេសគ្រប់បែបយ៉ាងមានអ្នកបច្ចេកទេសគ្រឿងអគ្គិសនីអ្នកបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធទូរសាពនិងអ្នកបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធលូទឹកជាដើមគឺតែងតែចូលទៅធ្វើការនៅក្រោមថ្នល់សាធារណៈរួចហើយផុសឡើងវិញតាមកន្លែងដែលគេត្រូវចេញពីរូងក្រោមដីប៉ុន្តែបាននិយាយពីមនុស្សម្នាក់ដែលផុសកណ្ដាលថ្នល់សម័យហោរាអេសេគៀលក៏រស់នៅគឺជារឿងដែលចម្លែកយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញម្យ៉ាងទៀតបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សណាម្នាក់ចាក់សោផ្ទះខ្លួនជាប់រួចហើយជីកប្រហោងលូនចេញពីផ្ទះច្បាស់ជាមនុស្សមើលមកបុគ្គលនោះយ៉ាងកកកជាក់ជាមិនខានហោរាអេសេគៀលក៏ប្រើវិធីនោះដើម្បីឲ្យពួកមនុស្សចាប់អារម្មណ៍និងអាលឲ្យលោកមានឱកាសប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យពួកគេបានដឹងនៅពេលនោះហោរាអេសេគៀលបានប្រមូលនៅចំនួនមនុស្សជាច្រើនដូចដែលចិត្តលោកពងប្រាថ្នាមែនចំណែកឯហោរាសាការីវិញលោកប្រើវិធីដូចដែលហោរាអេសេគៀលបានប្រើដែរគឺដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលមនុស្សឲ្យមកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏យកដំបងពីរមកដំបងមួយខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាលំអមួយទៀតឲ្យឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងអត្ថបទជាភាសាដើមពាក្យថាសម្ព័ន្ធអាចបកប្រែថាជាទំពក់ដែលគេប្រើដូចជាទំពក់រនាស់ឬក៏អាចបកប្រែបានថាជាប្រគុណក៏បានដែរធម្មតាអ្នកឃ្វាលឈាមតែងតែប្រើឈើច្រត់ដែលមានទំពក់សម្រាប់កាវយកឈាមណាមួយដែលផ្លាត់ដើរចេញពីហ្វូងរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដែលឈាមមួយក្បាលចាប់ផ្ដើមដើរឃ្លាតចាក់ពីហ្វូងរបស់វាអ្នកគង្វាលត្រូវយកទំពក់ទៅទំពក់ឈាមនោះរួចហើយដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងហ្វូងរបស់វាវិញអ្នកឃ្វាលឈាមប្រើទំពក់ល្អដើម្បីនាំឈាមឲ្យដើរតាមគន្លងដែលវាត្រូវដើរចំណែកឯដំបងមួយទៀតដែលហៅថាដំបងសម្ព័ន្ធដំបងសម្ព័ន្ធនេះគឺជាដំបងសម្រាប់ភាគី2ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នានៅក្នុងករណីណាមួយធម្មតាអ្នកឃ្វាលឈាមនីមួយៗតែងតែមានដំបងពីរប្រភេទនេះនៅជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចដំបងសម្ព័ន្ធគឺជាដំបងដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ខុសពីដំបងមួយទៀតដែលមានទំពក់នៅខាងចុង ដំបងដែលមានទំពក់នៅខាងចុងគឺជាដំបងស្រាលដែលប្រើសម្រាប់កែតម្រង់ឈាមណាដែលដើរឃ្លាតចាកពីហ្វូងរបស់ខ្លួនដោយឡែកដំបងមួយទៀតដែលហៅថាដំបងសម្ព័ន្ធគឺជាប្រភេទដំបងធ្ងន់ដែលប្រើសម្រាប់ការពារសត្វសាហាវទាំងឡាយណាឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ដែលប៉ុនប៉ងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើឈាមរបស់អ្នកកងវិលដូច្នេះហោរាសាគរីគាត់ពោលពីដំបងពីរប្រភេទទី1គឺជាដំបងល្អដែលប្រើសម្រាប់កែតម្រង់ឈាមហើយដំបងមួយទៀតឈ្មោះថាដំបងសម្ព័ន្ធឬក៏ដំបងព្រះគុណដែលប្រើសម្រាប់ធ្វើកិច្ចសន្យានៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយខ្ញុំក៏ខ្វៀលហ្វូងឈាមទៅបើតាមឃ្លានេះយើងយល់ថាហោរាសាគរីគាត់ពិតជាសម្ដែងតួនាទីជាអ្នកខ្វៀលឈាមមួយរូបពិតប្រាកដមែនដោយលោកប្រើភាសាបែបនេះនៅក្នុងន័យអត្ថានុរូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក11ខ8ក្នុងមួយខែខ្ញុំបានបណ្ដេញអ្នកគង្វាលអស់3នាក់ពីព្រោះចិត្តខ្ញុំធុញថប់នឹងគេហើយចិត្តគេក៏ខ្ពើមខ្ញុំដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក្នុងមួយខែខ្ញុំបានបណ្ដេញអ្នកគង្វាលអស់3នាក់អ្នកគង្វាលទាំង3នេះអាចជាហោរាខ្លាំងៗនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក11ខ9នោះខ្ញុំក៏និយាយថាអញលែងខ្វៀលឯងរាល់គ្នាហើយណាដែលស្លាប់ឲ្យស្លាប់ចោះណាដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យឲ្យវិនិច្ឆ័យចោះហើយណាដែលសល់នៅនោះឲ្យវាហែកគ្នាស៊ីទៅឃ្លាខាងលើនេះគឺជាពំនោលរបស់ហោរាសាគរីនៅពេលដែលលោកថ្លែងទាស់នឹងពួកហោរាខ្លាំងខ្លាយមិនតែប៉ុណ្ណោះពំនោលខាងលើជាសម្ដីហោរាសាគរីថ្លែងអំពីប្រភេទអង្វាយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលនាំយកទៅថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីអ្នកសំណប់របស់ព្រះជាម្ចាស់រូបនេះបានវែកញែកឲ្យយើងឃើញអំពីទឹកចិត្តរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះៗដែលរស់នៅជំនាន់លោកសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះមានចិត្តកំណាញ់ក្រៅតម្រានៅពេលដែលគេថ្វាយអង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេមានចិត្តកំណាញ់ស្វិតបេះមិនដាច់សូម្បីតង្វាយ10ហូតមួយដែលជាភារៈរបស់ពួកគេនឹងក៏ពួកគេហ៊ានកັບលឹបផ្លន់ពីព្រះជាម្ចាស់ដែរយល់ទៅតាមចិត្តកំណាញ់ស្វិតរបស់ពួកគេគេគ្មានចិត្តណាដែលចង់យកសត្វល្អមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាដង្វាយទេដូច្នេះនៅពេលដែលនរណាម្នាក់មានកូនចាស់ហើយឈឺគឺគាត់បានប្រើឲ្យកូនដឹកនាំកូននោះយ៉ាងលឿនឲ្យទៅដល់ព្រះវិហារមុនដែលកូនចាស់នោះឈឺដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅផ្ទះបើកូនចាស់នោះឈឺដាច់ខ្យល់ស្លាប់មុនទៅដល់ព្រះវិហារគេមិនអាចប្រើកូនឈឺកញ្ចាស់នោះធ្វើជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បានទេនៅពេលដែលគេចង់ថ្វាយដង្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់គេសម្លឹងរកមើលកូនណាដែលចាស់កូនណាដែលឈឺសត្វណាមួយដែលលែងប្រើប្រាស់កើតទុកឲ្យនាំចង្អៀតក្រោលចង្អៀតផ្ទះគឺលំបាកដល់គេថែទាំអញ្ចឹងគឺយកសត្វប្រភេទនោះទៅថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បើតាមមើលផ្នែកសម្បកក្រៅគឺគេហាក់ដូចជាមានចិត្តសប្បុរសស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងមែនទែនគេអះអាងថាគេថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារហេតុនឹងហើយបានជាហោរាសាគរីគាត់ពោលជំទាស់នឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលមានពុតរបស់ជនដែលរាប់ខ្លួនថាជារាជរបស់ព្រះហោរាសាគរីក៏ដាក់ពិន្ទុឲ្យដង្វាយរបស់ជនប្រភេទនោះមានតម្លៃស្មើនឹង0ពីព្រោះជនប្រភេទនោះបាននាំដង្វាយខ្លែងខ្លាយនិងដង្វាយភូតផលបន្លំមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់កុំថាឡើយព្រះជាម្ចាស់សូមបីមនុស្សយើងក៏មិនខ្ចីទទួលយកនៅគោឈឺមកធ្វើជាម្ហូបទទួលទានផងព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលដង្វាយស្មោកគ្រប់ប្រភេទនេះទេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាណាដែលស្លាប់ឲ្យស្លាប់ចោះណាដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យឲ្យវិនិច្ឆ័យចោះព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញអ្នកយកដង្វាយជាគោកញ្ចាស់ឈឺខំប្រឹងធ្វើដំណើរឲ្យបានលឿនដោយយកដង្វាយប្រភេទនោះមកថ្វាយដល់ទ្រង់ឃ្លាខាងលើព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបកទៅប្រកាន់យកកិរិយាសុចរិតនិងអំពើយុត្តិធម៌គ្រប់វិស័យនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនមាននៅក្នុងរបររកស៊ីនិងការធ្វើបុណ្យទានជាដើមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក11ខ10ខ្ញុំក៏យកដំបងរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះលំអមកកាច់បំបាក់ដើម្បីនឹងផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានតាំងនឹងជនជាតិទាំងឡាយក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏យកដំបងរបស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះលំអមកកាច់បំបាក់ពាក្យថាលំអអាចបកប្រែបានថាជាសេចក្តីមេត្តាករុណាហោរាសាគរីពោលថាលោកយកដំបងមេត្តាករុណាឬដំបងលំអមកកាច់បំបាក់ឲ្យខ្ទេចខ្ទីតើការកាច់បំបាក់ដំបងព្រះគុណឲ្យខ្ទេចខ្ទីនេះមានន័យដូចម្តេចការកាច់បំបាក់ដំបងព្រះគុណឲ្យខ្ទេចខ្ទីមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដកហូនយកព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទៅវិញនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាព្រះអង្គសន្យាដោយមានលក្ខខណ្ឌថាបើសាសអ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់នោះព្រះអង្គប្រទានពរព្រមទាំងការពារសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីមុខរបស់ពួកសត្រូវព្រះជាម្ចាស់ចាត់ចែងរឿងរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ដោយសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក10ខ6ព្រះ អង្គមានបន្ទូលថាអញនឹងចម្រើនកម្លាំងពួកវងយូដាអញនឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកវងយូសែបហើយនឹងនាំគេមកវិញត្បិតអញមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់គេយ៉ាងនោះគេនឹងមានសន្តានដូចជាអញមិនបានបោះបង់ចោលគេឡើយត្បិតអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាគឺជាព្រះនៃគេហើយអញនឹងស្ដាប់គេនៅក្នុងឃ្លានេះមានសេចក្តីដែលចែងថាត្បិតអញមានសេចក្តីអាណិតមេត្តាដល់គេអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើចំពោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺព្រះអង្គមិនមែនធ្វើដោយសារតែសាសន៍នេះមានភ័ព្វព្រេងសំណាងមានកុសលផលបុណ្យខ្ពស់ឬក៏ដោយសារតែសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះជាជនជាតិដែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គទេបាននិយាយអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជាជំពូកជនដែលបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយសាសន៍ដតីទាំងឡាយទាំងពួងដែលមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះដែរបាទដូច្នេះហេតុអីក៏ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សពបែបយ៉ាងសម្រាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺពីព្រោះព្រះអង្គចាត់ចែងរឿងរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដោយសារតែសេចក្តីមេត្តាអាណិតរបស់ព្រះអង្គចំពោះជនជាតិនេះប៉ុន្តែបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនចេះតែមានរហូតទេបើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចេះតែបន្តប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះនោះព្រះអង្គដកហូតកិច្ចសន្យានោះចេញពីជាតិសាសន៍នេះហើយចំណុចនេះមានន័យថាព្រះអង្គលែងមានការអាណិតមេត្តាដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីនឹងផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានតាំងនឹងជនជាតិទាំងឡាយតើព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីអ្វីនៅពេលដែលទ្រង់ថ្លែងថាព្រះអង្គនឹងផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាចេញពីពួកបណ្ដាជននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គមិនដែលផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាទេចុះហេតុដូចម្ដេចបានជានៅក្នុងឃ្លាខាងលើព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញាដែលទ្រង់តាំងនឹងជនជាតិទាំងឡាយដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវស្គាល់នៅកិច្ចសន្យាពីរប្រភេទនៅក្នុងផ្ទៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងមូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានកិច្ចសន្យាពីរយ៉ាងកិច្ចសន្យាម្យ៉ាងហៅថាកិច្ចសន្យាគ្មានលក្ខខណ្ឌរីឯកិច្ចសន្យាមួយទៀតហៅថាកិច្ចសន្យាមានលក្ខខណ្ឌព្រះជាម្ចាស់មិនដែលផ្ដាច់កិច្ចសន្យាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះទេផ្ទុយទៅវិញចំពោះកិច្ចសន្យាមានលក្ខខណ្ឌព្រះជាម្ចាស់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីៗទាំងអស់យោលទៅតាមកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ភាគីម្ខាងទៀតឃ្លាដែលចែងថាដើម្បីនឹងផ្ដាច់សេចក្តីសញ្ញារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានតាំងនឹងជនជាតិទាំងឡាយគឺជាកិច្ចសន្យាមានលក្ខខណ្ឌនៅត្រង់នេះព្រះជាម្ចាស់សន្យាដោយមានលក្ខខណ្ឌថាព្រះអង្គនឹងការពារសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីមុខសត្រូវបើសាសន៍អ៊ីស្រាអែលស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងករណីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវដករបងការពារចេញពីនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសកម្មភាពនេះព្រះអង្គផ្ដាច់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងជនជាតិនេះហើយការផ្ដាច់កិច្ចសន្យាអាស្រ័យទៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ភាគីម្ខាងទៀតដែលជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីក៏មានកិច្ចសន្យាប្រភេទនេះដែរឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ14ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យាថាបើអ្នករាល់គ្នានឹងសូមអ្វីដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យកិច្ចសន្យានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទកិច្ចសន្យាមានលក្ខខណ្ឌលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយបានធ្វើការអធិប្បាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយនៅទីនោះមានស្ត្រីម្នាក់ស្ដាប់ការអធិប្បាយដែលលោកគ្រូបានធ្វើការបកស្រាយព្រះបន្ទូលដែរស្ត្រីរូបនោះមិនបានមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់អស់រយៈពេលប្រមាណជា 3-4 ខែកន្លងមកហើយគាត់មានចិត្តជូរល្វីងចំពោះកិច្ចសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យប់នោះបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយក៏បានបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំចំណុចដែលទ្រង់ធ្វើការសន្យាស្ដីអំពីសេចក្តីអធិស្ឋាននៅពេលដែលកំពុងតែស្ដាប់ស្ត្រីរូបនោះមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដែលគាត់កំពុងតែឮគ្រាន់តែចប់កម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះភ្លាមស្ត្រីរូបនោះរូតរះចូលមកជួបបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយលោកស្រីរូបនោះបានពោលយ៉ាងត្រគួបបោះបោកថាហេតុអីបានជាលោកហ៊ានសន្យាថាបើយើងអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គពិតជាឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយឆ្លើយតបចំពោះលោកស្រីនោះវិញថាសូមលោកស្រីមេត្តាជម្រាបរឿងរ៉ាវរបស់លោកស្រីឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងតើហេតុអីបានជាលោកស្រីសួរសំណួរបែបនេះស្ត្រីរូបនោះបានជម្រាបលោកគ្រូថាប្រមាណជា4ខែមុនឪពុករបស់ខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ខ្ញុំជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាបានជាខ្ញុំអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ព្យាបាលរោគគារបស់ឪពុកខ្ញុំផងខ្ញុំអធិស្ឋានអស់ពីចិត្តដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យានោះថ្ងៃមួយពេលដែលលោកគ្រូពេទ្យចេញពីបន្ទប់ព្យាបាលលោកបានជម្រាបខ្ញុំថាឪពុករបស់ខ្ញុំបានស្លាប់ហើយលោកស្រីនោះបានបន្តជម្រាបបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយទៀតថាខ្ញុំបានអធិស្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវតែហេតុដូចម្ដេចបានជាព្រះអង្គម្ចាស់មិនឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើតាមកិច្ចសន្យាដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទេយប់នោះបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយ បកស្រាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15មកប្រើនៅក្នុងសក្តិតិស្ថានរបស់លោកដែរលោកបានសួរដល់ស្ត្រីនោះវិញថាតើលោកស្រីបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដូចត្រង់ចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15នេះដែរឬទេបន្ទាប់មកបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយបានយកឧទាហរណ៍មួយមកសួរដល់ស្ត្រីរូបនោះលោកសួរថាឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់មានឈ្មោះត្រូវរង្វាន់ធំអ្វីមួយលោកស្រីបានដឹងពីដំណើរនោះរួចហើយលោកស្រីបន្លំឈ្មោះនោះយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីទៅទទួលរង្វាន់ជំនួសអ្នកដែលត្រូវមែនទែននៅក្នុងករណីនេះតើលោកស្រីចាត់ទុកខ្លួនលោកស្រីថាជាមនុស្សបែបណាស្ត្រីរូបនោះឆ្លើយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សបន្លំគេបន្ទាប់មកទៀតបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយយកព្រះបន្ទូលត្រង់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ15បញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះតើលោកស្រីបានធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេលោកស្រីនោះមិនឆ្លើយតបចំពោះសំណួររបស់បណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយផ្ទុយទៅវិញគាត់ឡើងមុខក្រហមដល់ខឹងបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយក៏បញ្យលបន្ថែមទៀតថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានរង្វាន់ដល់ធំដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលមានការគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គលោកស្រីមិនបានធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទេតើធ្វើដោយម្ដេចឲ្យលោកស្រីហ៊ានយកឈ្មោះរបស់លោកស្រីទៅបន្លំដើម្បីបើកយករង្វាន់នោះព្រះជាម្ចាស់សន្យាថាទ្រង់ឆ្លើយតបនឹងសក្តិតិស្ថានរបស់បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដោយយល់ទៅតាមកិរិយាស្ដាប់បង្គាប់របស់បុគ្គលនោះចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កិរិយាស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសក្ខីកម្មដែលបញ្ជាក់ថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមែនដូច្នេះចំពោះបុគ្គលណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរហូតដាក់កាយរំសាយចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់អ្នកនោះនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាគរីជំពូក11ខ11សេចក្តីសញ្ញានោះក៏ត្រូវដាច់នៅថ្ងៃនោះឯងយ៉ាងនោះពួកវេទនីបំផុតក្នុងហ្វូងដែលស្ដាប់តាមខ្ញុំគេបានដឹងថាជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក្នុងឃ្លាដែលថាយ៉ាងនោះពួកវេទនីបំផុតក្នុងហ្វូងដែលស្ដាប់តាមខ្ញុំគេបានដឹងថាជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឃ្លានេះចែងពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេះសល់ទាំងម្បាលម៉ានដែលមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងជឿទុកចិត្តយ៉ាងពេញទំហឹងលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងអាចរាប់បុគ្គលម្នាក់ថាជាអ្នកជឿពិតប្រាកដចំពោះព្រះយេស៊ូវគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកមិនជឿថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគ្មានហេតុផលអ្វីដែលកើតឡើងជាដុំកំភួននៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេការជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរាប់ថាជាកត្តាដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅពេលដែលលោកអ្នកសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ថ្ងៃរួចហើយជឿលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គសន្យានោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានភាពលូតលាស់ក្នុងជំនឿដោយចិត្តរបស់លោកអ្នកចាក់ឫសជ្រៅទៅក្នុងព្រះបន្ទូលរីឯជីវិតរស់នៅរបស់លោកអ្នកក៏បង្ហាញឲ្យឃើញជារូបភាពសបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែននៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់មានកន្លែងខ្លះយើងមានការសង្ស័យដំណើរនោះគឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សលោកមានបាបទេសូមលោកអ្នកកុំបន្ទោសខ្លួនឯងអសោះបើមានការសង្ស័យខ្លះៗលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមនុស្សគ្រប់រូបដែលមានដង្ហើមចេញចូលសុទ្ធតែមានការសង្ស័យខ្លះៗចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏មានបញ្ហានោះដែរកន្លែងខ្លះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលខ្ញុំជឿដែលអត់មានការសង្ស័យកន្លែងខ្លះទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកនឹងទទួលស្គាល់ថាពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនគ្រាន់តែជឿថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្ញុំស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធសាធតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាសប្ដងខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តអធិប្បាយអះអាងថាព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតសេចក្តីអធិប្បាយប្រភេទនេះច្រើនតែជាសេចក្តីអធិប្បាយរបស់គ្រូគង្វាលវ័យក្មេងធម្មតាគ្រូគង្វាលវ័យក្មេងចូលចិត្តអធិប្បាយប្រធានបទនេះណាកាលពីខ្ញុំទើបនឹងចេញពីសាលាព្រះគម្ពីររយៈពេល 3-4 ឆ្នាំដំបូងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអធិប្បាយពីដំណើរនេះដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ថាការអធិប្បាយមេរៀនប្រភេទនោះនាំឲ្យខាតពេលវេលាលោកគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនៅនិកាយមេតឌីសនាមបណ្ឌិតបបស្យូលឺបានធ្វើការពណ៌នាស្ដីអំពីដំណើរនេះដោយលោកអះអាងថាអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនចាំបាច់អះអាងការពៀព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទេលោកផ្ដល់ឧទាហរណ៍មួយថាបើលោកអ្នកមានសត្វសឹងមួយក្បាលជាប់ទ្រុងនៅក្រៅផ្ទះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ជួលមនុស្សឲ្យយាមដេញឆ្មាបាចេញពីភូមិរបស់លោកអ្នកទេលោកអ្នកគ្រាន់តែលែងសត្វសឹងនោះចេញពីទ្រុងហើយនៅពេលដែលឆ្មាបាឆ្លងកាត់ភូមិរបស់លោកអ្នក នោះសត្វសឹងវាចេះចាត់ចែងការងារដែលខ្លួនវាផ្ទាល់ហើយកម្មវិធីរបស់យើងព្យាយាមយកឧទាហរណ៍នោះមកប្រើនៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងដែលបម្រើព្រះសពថ្ងៃតួនាទីរបស់យើងគឺត្រូវបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានរួចហើយទុកឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងសេចក្តីពិតដោយព្រះអង្គទ្រង់ចោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិអាចការពារខ្លួនទ្រង់បានហើយយើងជាអ្នកជឿព្រះអង្គមិនចាំបាច់ត្រូវការពារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអីទេបើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះព្រះបន្ទូលអាចការពារមិនឲ្យឆ្មាបានណាមួយឆ្លងកាត់ជីវិតយើងបានដូច្នេះភារៈរបស់យើងគឺត្រូវបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីខ្លួនយើងឲ្យអស់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយបានជាហោរាសាគរីគាត់ពោលបញ្ជាក់ថាយ៉ាងនោះពួកវេទនាបំផុតក្នុងហ្វូងដែលស្ដាប់តាមខ្ញុំគេបានដឹងថាជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាឃ្លាដែលថាពួកវេទនាបំផុតក្នុងហ្វូងគឺជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេះសល់ទាំងឡាយណាដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាករីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ